Пропоную зараз звернуцца да казкі Анатоля Бутэвіча, як Даніку ў радзівілаўскае метро трапіў, выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Едуць яны далей, а Данік не перастае здзіўляцца, як багата аздоблена радзівілаўскае метро. Увесь падземны тунэль каштоўнымі камянямі ўпрыгожаны, стены дарагімі дыванамі ўвешаныя, паміж імі тканыя габелены, які ўславляюць гераічныя подзвігі радзівілаў. А на доле вось дзіва поўна солі насыпана. «І навошта тут гэтулькі солі?» – спытаў Данік. «О, гэта найвялікшая раскоша радзівілаўскага метро!» – прамовіў чырвоны конь. І расказаў ён пра тое, як калі і навошта будавалася гэтай адзінай у свеце такога кшталту метро. Шмат неверагоднага пачуў Данік. «Дай ты веры, што гэта магло адбывацца ў сапраўднасці!» Асабліва зацікавіў хлапчука лёс будаўніка метро аднаго з гаспадароў Нясвіжа і Міра, Караля, Станіслава, Радзівіла, якога называлі яшчэ пані Каханку, за тое, што з гэтымі словамі ён звяртаўся да кожнага са сваіх суразмоўцаў. Шмат працы і грошы ўклаў князь у стварэнне загараднай рэзідэнцыі ў Альбе. Сюды нават кароль польскі і вялікі князь літоўскі Станіслаў Аўгуст Панятоўскі прыязджаў, каб паглядзець на марскую бітву, якую наладзіў пані Каханку на Альбянскім возеры. Вось навошта спатрэбілася карабельная флатылія. Да і сам Радзівіл пані Каханку быў неблагім рыцарам. 16 гадоў займаў высокія дзяржаўныя пасады, шмат карыснага зрабіў для сваёй зямлі. Пры ім надзвычай цікавым і разнастайным было культурнае жыццё ў Нясвіжы. Апрача таго, гэтага эпатажнага князя называлі беларускім бароном Мюнхгаузенам. «Ты ж чытаў кнігу пра барона Мюнхгаузена?» – спытаў чырвоны конь. «Мне тата чытаў», – прызнаўся Данік. «А пані Каханку быў не горшым за таго барона, а мо яшчэ больш здатным. Калі вырасцеш, напішы кнігу пра яго, будзе не менш цікавай». Пані Каханку любіў і умеў здзіўляць гасцей незвычайнымі забавамі, неверагоднымі прыгодамі, рознымі дзівацтвамі. Ахвотна апавядаў пра свае вайсковыя і паляўнічыя прыгоды. Аднойчы, да прыкладу, ён так захапіўся наступам на ворага, што не заўважыў, як апынуўся ў ствале гарматы. Ды не адзін, а разам з канём. І нічога выбраліся, і ворага добра правучылі. Іншым разам князь штурмаваў варожую крэпасць на палове каня. Чаму? Бо другую палову адарвала выбухам ядра, і не спыняцца ж было князю на паўдарозе, не захапіўшы крэпасці. Неяк на паляванні князёў сабака не мог дагнаць зайца. А калі таго ўсё ж забілі, выявілася, што у зайца ажно 8 ног, таму і бегаў ён удвая шпарчэй за іншых. Падчас аднаго з паляванняў у пані Каханку скончыліся патроны. Тады ён стрэліў у аленя з вішнёвай костачкі. «І забіў!» – не стрымаўся Данік. «Ну, забіў ці не забіў, пра тое сам алень ведае», – загадкава адказаў чырвоны конь. Але праз год князь зноў сустрэўся з тым аленем, а ў яго, між рагоў, сапраўдная вішня расце. «Не можа такога быць!» – не паверыў Данік. «Ну, вось бачыш, нават ты не даеш веры прыгодам пані Каханку», – прамовіў чырвоны конь. А за жыццё такіх неверагоднасцяў у нашага барона Мюнхгаузена, гэта, значыць, пані Каханку, набралася не адзін мех. Але вернемся да падземнай солі. Пані Каханку не раз вазіў сваіх гасцей у цыганскую сталіцу, да вясёлых і бесклапотных дзяцей ветру, як называлі людзі цыганоў. Ды не проста вазіў, а на санях, запрэжаных мядзведзямі. А каб сані лёгка слізгалі па бясснежнай зямлі, бо дзе ж ты ў лёхах возьмеш таго снегу, загадваў насыпаць солі. І тады сані ехалі як па сапраўднай снежнай дарозе. Вось і засталіся з таго часу солевыя запасы ў радзівілаўскім метро. «Але тое мы заўтра праверым», – паабяцаў чырвоны конь. «Заўтра ранечкай мядзведзі будуць везці на санях Гостей знясь вижа, у мир. Мой про нас не забудутся господары, попросимся проехаться, — спытал конь. «Абавязкова!» — горача сгадился Данік. «Інакш хіба паверыць тата з мамай, што я наведваў менавіта Радзівілаўскае метро?» «Тады вазьмі на памяць шчопці солі», — прапанаваў чырвоны конь. «Насып у пакетік, як доказ для бацькоў». Пакуль яны так размаўлялі, апынуліся на станцыі «Слуцкія паясы». А там за шклом цэлыя стосы каштоўных паясоў, якімі даўней князі свае ўборы падпаясвалі. Ды не з простых нітак паясы, а з залатых і срэбных. Хочаш у руках патрымаць? – запытваецца чырвоны конь. «Хачу! – адказаў Данік. Прамовіў конь чароўнае слова «пароль» і дзверы сховішча адамкнуліся. «А хочаш такім поясам падперазацца?» «А хіба можна?» – пытанням на пытанне адказаў Данік. «Для сапраўднага рыцара не бывае ніякіх перашкод». Абраў Данік пояс і ажно тройчы абкруціў ім паўзверх чырвонай накідкі сваю тонкую талію. «Ого-го-го! Дык ты не толькі годны рыцар, але і сапраўдны шляхціц!» – пахваліў яго чырвоны конь. «Каб побачыў цябе, пані каханку, ахвотна ўзяў бы ў сваё войска, а войска ў яго заўсёды было знатнае, адважна з ворагам змагалася». Доўга хадзіў бы Данік паміж стэлажоў са слуцкімі паясамі, разглядваючы іхнія дзівосныя ўзоры, калі б не паклікаў яго чырвоны конь. «Пара ехаць, мой гаспадар», – прамовіў ён. «У Радзівілаўскім метро гэткіх станцый не злічыць. Мы іх і за цэлы год не перагледзем, калі будзем на кожнай шмат часу бавіць». Неахвотна паклаў Данік пояс у высокі стос, і выправіліся яны далей. Спыніліся на станцыі Радзівілаўская шкляная гута. «Якая яна светлая! Прыгожая! Са столі дзясяткі большых і меншых жырандуляў звісае. У іх мо сотні свечак гараць мігатлівымі светлячкамі адбіваюцца ў бліскучых крышталёвых падвесках і люстэрках. Люстэркі ж такія, што дзіву даешся. Усё ў іх адлюстроўваецца мноства разоў, таму ствараецца ўражанне бясконцасці самой станцыі і метро». Зірнуў Данік у адно такое люстэрка і вачам сваім не паверыў. Не адзін ён там аказваецца, а дзясяткі юных рыцараў, цэлая калона, як дзве кроплі вады, падобныя да Даніка, і ў такіх самых чырвоных накідках. Стаяць адзін за адным, кожны праз плячо другога выглядае, а апошняга дык і не відаць зусім, згубіўся ў глыбіні, бо такім маленькім здаецца. І ўсе пазіраюць Даніку ў вочы. Быццам загаду нейкага чакаюць. Збянтыжыўся хлапчук і адвярнуўся ад люстэрка. Хоць яму гэтак карцела паразмаўляць са сваімі двайнікамі, аднак нешта стрымала яго. «Зроблена ўсё гэта рукамі майстроў на Лібоцкай гуты, якая Радзівілам належала і знаходзілася ў вёсцы на Лібакі», – перапыніў ягоныя развагі чырвоны конь. «А што такое гута?» – запытаўся Данік. «Ну, гэта шкляная майстэрня, альбо інакш кажучы мануфактура. Невялікі паводле сённяшніх мерак заводзе, дзе выраблялі люстэркі, люстры, жырандолі, посуд і шмат-шмат што іншае. Больш за 100 назваў шкляных вырабаў асвоілі налібоцкія майстры, такіх як на Налібоцкай гуце, ніхто больш не ўмеў рабіць», – з гонарам падкрэсліў чырвоны конь. Вельмі часта майстры аздаблялі свае вырабы не толькі незвычайнымі ўзорамі мясцовымі краявідамі, а і вершамі, жартоўнымі пажаданнямі, парадамі. Слухаў усё гэта Данік і галавой хітаў ад здзіўлення. А была ж яшчэ не горшая за Налібоцкую шкляная мануфактура, створаная Радзівіламі ў мястэчку Урэчча. Урэцкія келіхі, кілішкі, філіжанкі, сервізы лічылі за гонар мець нават польскія замежныя каралі. «Вось бы падараваць такі сервіз маёй маме на дзень народзінаў», – мройна запытальна прамовіў Данік і лагодна поглядзеў на чырвонага каня. «Не купіш, ты ж не кароль, у нас з табой грошай не хопіць», – коротка адказаў конь і прапанаваў ехаць далей.
Толькі што артыстка Ліка Пташук чытала працяг казкі Анатолія Бутэвіча, як Данік у радзівілаўскае метро трапіў,